Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejt nga Praga ju shoqëroi unë Krenari Cboli, fillimisht një me kryetitujt. Shkon në 47 milion euro borxhi i qytetarëve në ujësjellsin rajonal Prishtina. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë përmendin reformat para bashkimit të doganës me administratën tatimore. Nuk ka viza për punëtor të pa kualifikuar, thuhet në planin e ri për imigrim të qeverisë britanike. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se u takon Prishtinës dhe Beogradit të krijojnë parametrat e dialogut mes dy vendeve. Në një intervistë revistën online EU Observer, ai tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin njëja reciproke në mas të Kosovës dhe Serbisë si rezultat i procesit negociues. Ajo çfarë mbështesim ne është që palët të gjejnë rrugë për të kthyer në tavolinën e negociatave, duke vendosur në tavolinë çështjet që i shqetësojnë ato dhe të gjejnë mënyrë për normalizim të marrëdhënieve, mundësisht me njëje reciproke në qendër. Shtuar ai. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është pezulluar pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për të vendosur 100% taks në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në nëntor të vitit 2018. Ky proces i intermjetësuar nga Bashkimi Evropian ka nisur më 2011 në Bruxelles. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur 5 media shtetërore kineze që veprojnë në shëbasi misione të huaja, derisa ato janë kategorizuar si shpërndarëse të propagandës së Partisë Komuniste në Kinë. Ky vendim i detyron këto media të regjistrojnë punëtorët dhe pronat e tyre në shëban e Departamentin Amerikan të Shtetit. Nuk ka dyshime se të 5 subjektet janë pjesa aparatit të lajmeve propaganduese të sponsoruara nga partia në Kinë dhe se ato marrin udhëzime nga lart, ka thënë një zyrtar për gazetarët në kushte anonimiteti. Kjo është një tjetër vendim i administratës së presidentit amerikan Donald Trump ndaj Kinës. Qeveria e Libisë e njohur ndërkombëtarisht ka pezulluar bisedimet të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës, pasi forcat e pozicionuara në lindje të shtetit kanë sulmuar portin e kryeqytetit Tripoli. Kombet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar marrëveshje për armpushim në mes të qeverisë në Libi dhe ushtrisë kombëtare të Libisë me bazë në lindje të shtetit, qëllimi së cilës është marrja e kontrollit të kryeqytetit. Ky shtet i Afrikës Veriore është shkatruar nga dhuna, prej kur udhëheci Muammer Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe më pas është vrarë në 2011. Aktualisht Turqia njihet si përkrahasi qeverisë në Tripoli, derisa Rusia përkrah ushtrinë dhe liderin e saj, generalin Halifa Haftar. Asnjë shtet nuk u ofron fëmijëve mundësi për edukim të shëndetshëm dhe ambient adekuat për të ardhmen e tyre, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët kanë thënë se ndryshimet klimatike dhe reklamimi i dëmshëm që inkurajon konsumimin e ushqimit të shpejt apo konsumim të alkoolit para kohës i përballë fëmijët me rreziqe. Rreth 40 ekspert për fëmijë kanë paralajmëruar se përparimin në dy dekadat e fundit do të kthehet mbrapa nëse qeveritë nuk bëjnë ndryshime radikale. Në mesin e shteteve me rezultatet më të mira për ofrim të mirëqenies për fëmijë janë renditur Norvegjia, Danimarka, Islandë dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet kanë bërë të ditur se ka shkuar në 47 milion euro borxhi qytetarëve të Prishtinës me rreth ndaj ujësjellësit rajonal. Ata janë deklaruar edhe për rënjen e nivelit të ujit në liçenet akumuluese. Ndonëse sipas autoriteteve, qytetarët vazhdojnë të furnizohen me ujë 24 orë në ditë. Ullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e rreshjeve atmosferike për disa rajone të Kosovës si Prishtina, Meretin dhe Gjilani nga organet kompetente po paralajmërohet se do të sjellë si pasojë mungesën e ujit të pishëm. Krahas shterjes së burimeve të ujit të pishëm, një problem tjetër që e bën gjendjen edhe më të rëndë konsiderohet të jetë mospagesa e borxheve nga qytetarët për ujin që konsumojnë. Vetëm qytetarët e Prishtinës me vendbanime të përreth i kanë borxh ujësjellësit rajonal Prishtina rreth 47 milion euro. Borxhi i grumbulluar sipas kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie Ilir Abdullahut ka bërë që të mendojnë për shkyqje të konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë, ndonse ende nuk ka një vendim të prerë. Ndonë se rezervat e ujit si pas ujësielësit po zvoglon, aktualisht qytetarët e Prishtinës me Rethin furnizohen me ujtë të pijes 24 orë në ditë. Lapinot Regja, një qytetari Prishtinës i cili jeton në një banesë kolektive me 4 antarë të tjerë të familjes, tha se nuk është pagues i rregullt i ujit.
Unë nuk e paguaj ujin, për arsye se faturat e ujit dalojnë muaj prej muaj, ndonjëherë vijnë faturat shumë të larta, shumë më shumë se që kom shpenzu. Kom shkoj, kom drejtu kompanisë të ujit, Prishtina, më kanë thënë që do të me instalu një matës, se sa po shpenzoj, për ajo pajisi i kushtoj, këtë dikon 50 euro më zgabofsha, që për mua ishte një ngarkesë e madhe, me qëtaj me një pokët vogër, 5 antarë familjes. Kjo është arsye pse nuk e paguaj, nuk shpenzoj asë sa vjen faktura.
Në anën tjetër, kompania e ujësielësit rajonal Prishtina konfirmon se po përballet me vështirësi pasi niveli ujit në liçenet akumuluese ati të Batllavës dhe Badovcit, prej nga furnizohen më shumë se 140.000 qytetarë me ujtë pijes, karën minus 10 metra si mungese reshjeve atmosferike. Kryeshefi ekzekutiv i ujësielësit Ilir Abdullau thot se kur reshjet mungojnë, niveli ujit bjen pasi që liçenet e Batllavës dhe Badovcit janë rezervar apo liçene artificiale që janë të ndërtuar në pelgje dhe varen nga akumulimi i reshjeve të shiut dhe borës.
Tashmë jemi në minus 10.5, 10.3, minus 2 niveli, shu që prafërsisht jemi dikun me një rovnje ku mund të jemi se dikun rreth 70% të rezervave janë dhe më thonë në munges, në akumulim total, dhe kjo ka ose rezultati i kësaj kohë kur ne faktikisht po ballafaqohemi me një munges të rishjeve edhe ne si Kosovë edhe rajonin në përgjithësi.
Letafete Latifi nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës tha se ndonë se parashia që gjatë kësa jave të ketë reshje shiu, kjo do të ndikoj shumë pak në përmirësimin e gjendjes aktuale sa i përket kompenzimit të ujit tashmë të humbur në liçenet artificiale.
Nga dita e do të ndryshoj gjendja meteorologjike dhe do të kryon kushte që të kemi edhe vrancira të cilat më pas do të sjellin edhe reshje shiu në zonat e ulcirave ose në zonat urbane, ndërsa në vitet malore do të ketë edhe rreshje bore. Deficiti i krijuar i ujrave në liçenet ose në akumulacionet ujore që posedojmë ne në Kosovë, nuk pritet që këto rreshje të krijojnë një gjendje më të mirë, do të kenë një ndikim minor ose mund të themi të papërfillshëm, sepse jemi në një situatë ku kemi një deficit të madh të sasisë të ujrave në akumulacione.
Edhe në shoqatën e ujësielësve të Kosovës pohojnë se mungesa e reshjeve atmosferike ka ndikuar në zvoglimin e sasisë së ujit në nivel vendi, por gjendja më e rëndë gjatë janarit ishte paraqitur në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.